kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni Alhamisi Januari 7 mwaka nao wa 2016. Katika matangazo ya VOA Express hivi leo, mabadiliko makubwa yatarajiwa kwenye huduma za feri huko mjini Mombasa, hasa baada ya baadhi ya wakuu wa huduma hizo kusimamishwa kazi.
Watu wengi wote wale ambao walikuwa wanavuka na mtongo sasa hivi wote ni pale pale. Kwa hiyo pia katika kule kuboresha isije watu wakaona kumesimamishwa MD na mambo vile vile, kile kivuko cha mtongo pia kipelekwe feri mara moja.
Ni mmoja wa wakazi kutoka eneo la pwani ya Kenya akieleza matumaini anayonayo kwenye usafiri wa feri. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Harrison Kamau. Na wapiganaji wa kundi la FDLR washukiwa kutekeleza mauaji huko DRC.
Wanamgambo wa FDLR wametuma watu mingi katika maeneo ya Kaina, Kirumba, Kanyabayonga, Luofu, hata Miriki, Lubero.
Basi hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo. Lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Sunday Shomari.
Bomu kubwa la kwenye gari huko magharibi mwa Libya limeua karibu watu 50 na kujeruhi wengine kadhaa katika kituo cha mafunzo ya polisi, kwa mujibu wa maafisa wa polisi na ripoti za mji huo. Bomu hilo lilipuka wakati mamia ya wanafunzi hao wa polisi wakiwa wamekusanyika katika eneo la mji wa Zliten. Duru zinaeleza watu wasiopungua 50 waliuawa. Chanzo cha habari cha hospitali kimeeleza shirika la habari la Reuters idadi ya waliofariki dunia imefikia 65. Hakuna aliyedai kuhusika na shambulizi hilo. Kwenye mtandao wa Twitter, mkuu wa mpango wa Umoja Mataifa huko Libya, UNSMIL, amesema bomu hilo kama shambulizi la kujitoa muhanga. Wafungwa wawili kutoka gereza la Guantanamo Bay, Cuba, wamehamishiwa nchini Ghana kwa makazi mapya, wizara ya ulinzi ya Marekani imeeleza jana Jumatano. Watu hawa wawili, raia wa Yemen, Mohamed Omar Mohamed Bantef na Khalid Mohamed Salih Ali Dhubi, walikuwa wakishikiliwa kama maadui wa kivita bila kufunguliwa mashtaka kwa karibu miaka 14. Kufuatia uchambuzi wa kina wa kesi zao, imeamuliwa kwamba washukiwa hawa wawili si tishio la usalama, maafisa wa Pentagon wameeleza. Marekani inashukuru serikali ya Ghana kwa juhudi zake za kibinadamu na nia yake ya kuunga mkono juhudi za kufunga gereza la Guantanamo, alisema msemaji wa Pentagon Gary Ross. Wakiwa nchini Ghana, watakuwa chini ya uangalizi mkali wa maafisa, aliongeza. Dhoruba kali inayosababisha hali ya hewa ya El Nino inatarajiwa kupiga eneo la pwani ya California, na inaelezewa kuwa mvua inayohitajiwa sana katika jimbo hilo huenda ikapunguza ukame mkubwa uliokumba eneo hilo. Ukanda mzima wa pwani katika jimbo hilo umekumbwa na upepo mkali na mvua jana jioni na kuangusha miti na kusababisha magari kugongana na mafuriko mitaani na maji kujaa. Hakuna uharibifu mkubwa wa mali au majeruhi walioripotiwa, lakini watabiri wa hali ya hewa wanatarajia mzunguko mwingine wa dhoruba utalipiga eneo hilo hii leo Alhamisi. Mvua zimekuwa ani ya kweni kwenye jimbo hilo, jimbo ambalo lina historia ya kukumbwa na ukame. Lakini meya wa Los Angeles Eric Garcetti ameonya jana Jumatano kuwa mvua zinazonyesha hazitoshi. Naendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Masoko makuu ya fedha ya Ulaya yalianguka vibaya leo Alhamisi baada ya China kusimamisha kwa muda biashara ya kuuza hisa kutokana na hasara ya kuuza kwa bei ya chini. Anguko la leo la 7% katika nusu saa ya kwanza ya biashara kwenye soko la Shanghai Composite Index ilisababisha idara inayofuatilia masuala ya biashara nchini China kusimamisha biashara kwa siku hii. Hatua hiyo ili waudhi wawekezaji kwenye eneo zima na kusababisha masoko mengine ya Asia kushuka na kusababisha kupungua thamani kwa sarafu ya China ya yuan dhidi ya dola ya Marekani. Mzozo wa kidiplomasia kati ya Iran na Saudi Arabia ulizidi kuwa mkali leo Alhamisi, huku Tehran ikipiga marufuku bidhaa zote zinazoingia kutoka Saudi Arabia na kuishutumu Riyadh kwa kufanya mashambulizi ya ndege ya makusudi kwenye ubalozi wake nchini Yemen. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Hussein Jabir Ansari, amesema kuwa mashambulizi ya anga katika mji mkuu wa Yemen Sanaa ilikuwa ni ukiukaji wa mikataba ya kimataifa ambayo inalinda balozi zote, kwa mujibu wa televisheni ya taifa. Saudia wanahusika na uharibifu wa jengo la ubalozi na kujeruhiwa kwa baadhi ya wafanyakazi wake, ilisema taarifa yake, lakini haikufafanua waliojeruhiwa au kiwango cha uharibifu. Korea Kusini imesema itarudia tena matangazo yake ya sauti kubwa ya propaganda ndani ya Korea Kaskazini Ijumaa, ikiwa ni majibu yao kutokana na majaribio ya nyuklia ya mapema wiki hii. Hatua hiyo ya Seoul inakuja wakati Rais Barack Obama ameahidi ushirikiano na viongozi wa Korea Kusini na Japan katika kuwasilisha jibu la pamoja kwa Korea Kaskazini kwa kile wanachodai ilikuwa ni bomu la hydrogen. Waziri Mkuu wa Japan Shinzo Abe ameongea na wabunge juu ya swala la Korea Kaskazini. Na waziri wa sheria wa Ujerumani Heiko Maas anasema kama kuna wanaomba hifadhi kati ya wale waliohusika na tuhuma za wizi na ghasia za ngono mjini Cologne, wanaweza kufukuzwa nchini humo. Maas alizungumza leo katika hafla ya Funk Media Group juu ya mfululizo wa uhalifu ulioripotiwa. Maas anasema sheria ya Ujerumani inaruhusu wanaomba hifadhi kufukuzwa nje ya nchi ikiwa watahukumiwa mwaka mmoja au zaidi jela, kitu ambacho kinawezekana kwa makosa ya ngono. Lakini maafisa wa Ujerumani wameeleza kwa tahadhari kwamba kuna taarifa kidogo sana juu ya uhusika wa mashambulizi wakati wa mwishoni mwa juma wa mwaka mpya, ikiwa ni pamoja na kama washambuliaji hao walikuwa ni waomba hifadhi.
Unaendelea kupokea matangazo haya kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ndani ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani. Katika tukio ambalo tumelipa kipaumbele ni kule jijini Mombasa, ambapo baada ya ziara ya Rais Uhuru Kenyatta kwenye huduma za feri jijini humo, kumekuwa na mabadiliko kwa kusimamishwa kwa wakuu wa huduma hizo. Amina Chombo kutoka Mombasa anayoripoti zaidi.
Kaimu mwenyekiti wa muda katika bodi ya shirika la feri humu nchini, Mshenga Ruga, ametaja mabadiliko ya usimamizi wa shirika hilo kama robo ya mikakati ya kuboresha huduma katika shirika hilo.
Tutafanya uwezo tuwezalo na resources zile zenye ziko kuhakikisha kwamba shughuli zile za feri zimenyooka kama kawaida. Tunajua kuna challenges kadha wa kadha, lakini ni lazima tuhakikishe wananchi wamepata huduma kwa niaba ya serikali, kwa sababu tuko pale kama macho ya serikali. Tutaanzana na mambo ya usalama tena. Hivi sasa kuna mkutano wa kupanga mikakati tena wafanyikazi kuzidisha morali wao, tuangalie kero zao zile ndogondogo ili morali uende juu, wafanye kazi kwa bidii wakijua Kenya Feri ni ya Wakenya.
Feri kadhaa zimekuwa zikikwama mara kwa mara, hali hiyo ikihusishwa na ukuukuu wa feri hizo ikiwemo MV Nyayo, MV Kilindini na MV Harambee ambazo zilinunuliwa kama feri kuukuu mwaka 1990. Baadhi ya wasafiri wanaotumia kivuko hicho wamekaribisha mabadiliko yanayotekelezwa, lakini wanataka shirika hilo kusambaza huduma zake katika vivukio vidogo ili kupunguza msongamano katika kivuko cha Likoni.
Mimi naona hapa kutakuwa na change.
Naona kutakuwa swali. Si yeye alikuwa amesimamia hiyo kazi. Unajua mtu akisimamia kazi lazima amue vile kazi inaweza kutenda.
Watu wengi wote wale ambao walikuwa wanavuka na mtongo saa hii wote ni pale pale. Kwa hiyo pia katika kule kuboresha isije watu wakaona kumesimamishwa mji na mambo vile vile, kile kivuko cha mtongo pia kipelekwe feri mara moja kwa sababu daraja lishajengwa.
Wengine waliofutwa ni mkuu wa kitengo cha polisi Amos Nyadero na meneja shughuli za shirika hilo, yani operations manager Anton Mazungu. Kaimu mwenyekiti wa bodi ya Kenya Ferry Mshengaruga ameahidi kuwa kufikia mwezi Novemba mwaka huu shirika hilo litakuwa limeleta feri mbili mpya.
Serikali ilitoa fedha na hivi tunavyozungumza tayari mkandarasi kwa kiwanjani anatengeneza hizo feri. Kuna feri mbili ambazo huenda zikafika karibuni kabisa, itakuwa ni mwezi wa 11. Ujengaji wa feri si kama ununuzi wa magari kwamba unaenda dukani leo unanunua, hapana. Feri ina stages mingi ya design na nini na nini.
Mbali na utendakazi duni, tume ya kupambana na ufisadi humu nchini inachunguza kashfa ya ofisi ambapo wakuu wa shirika la feri nchini Kenya wanadaiwa kupora mamilioni ya fedha zilizotengwa kununua feri mbili mpya. Jumla ya watu 300,000 na magari 6,000 huhudumiwa na feri tano katika kivuko hicho kila siku. Kutoka Mombasa ni Amina Chombo, VOA Express, Sauti ya Amerika.
Basi moja kwa moja tuelekee kule Afrika ya Kati, ambapo watu 16 wameuawa na wengine zaidi ya 9 kujeruhiwa katika kijiji cha Miriki na watu wanaoshukiwa kuwa wapiganaji wa kundi la FDLR huko kaskazini mwa wilaya ya Lubero, Kivu kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kama anavyoeleza Austel Malivika kutoka Kinshasa.
Watu hao 15 wameuliwa kwa mapanga na wengine kwa risasi na watu wasiojulikana, ila mashirika ya kutetea haki za binadamu eneo hilo ikishutumu wapiganaji kutoka Rwanda wa FDLR walieko maeneo hayo, kama alivyosema Mumbere Mweni, mmoja wa viongozi wa kutetea haki za binadamu wilayani Lubero.
Watu 14 wameuliwa na watu 9 wamejeruhiwa. Kati ya watu 14 ambao wameuawa kunakuwa wanawake wa viongozi wa asili. Ni hiyo hali ambayo yako katika mjini wa Miriki saa hii.
Ni kitu gani kinaonesha kwamba ni wapiganaji wa FDLR ndio wamehusika?
Kabla ya watu hawa kuweza kufa, wanamgambo wa FDLR wametuma watu mingi katika maeneo ya Kaina, Kirumba, Kanyabayonga, Luofu, hata Miriki, Lubero. Hiyo ni alama ambazo tulikuwa tumeona wazi kwamba ni wale watu ambao wameweza kufanya hivyo, kwa kuwa wanazidi hata kuua watu wengi kwenye maeneo ambao wanakimbia.
Kwa sasa hali ikoje katika wilaya nzima ya Lubero?
Kusema kila mtu anangoya saa yake ya kukufa.
Mapema leo nimezungumza na mkaaji aliyenusurika mauaji hayo, ambaye amekimbia kijiji hicho kwa saa za usiku.
Kulikuwa mapambano usiku majira saa 8:30. Ni raia 14 waliouliwa. Afi galari lingizana ndani ya mjini na kuwaua watu. Waliua wengine kwa mapanga na wengine kwa risasi. Paka pale hatujua chanzo kama ni nini.
Watu wengine wamekimbia wapi?
Watu wengine wamekimbia ngambo za Kanyabayonga, wengine hapo Luofu, wengine wanapita hadi Kaini. Hali sio shwari, iko mbaya sana.
Kitu gani mnaomba kwa serikali kifanyike?
Serikali ifanye misaada yote, ichunguze eneo.
Raia eneo la Kirumba, Kanyabayonga na maeneo mengine wamepokea wanaokimbia hali hiyo ya ukosefu wa usalama.
Wanaofia maisha yao, wanaogopa SDLR na Miriki. Watu wameua katika na wamepanga usiku ya leo.
Wanasema ni akina nani ndio wameua?
Akipanga usiku na kwa wanapiga masasi kwa. Alors mes informations yenyewe gouvernement ndio anapata kwa hadi mchuru ina eneo yenyewe na FARDC pia na MONUSCO. So wengine wamekimbilia Kanyabayonga, wengine Luofu, hata na wengine hapa Beroma.
Juhudi zetu kupata wapiganaji wa FDLR zilishindikana. Eneo la Miriki lapatikana kusini mwa wilaya ya Lubero hapa mkoa Kivu ya kaskazini, na ni eneo ambalo linadhibitiwa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vile vile kukiweko kambi kubwa ya jeshi la kulinda amani la Umoja wa Mataifa MONUSCO, ambao washutumiwa kushindwa kulinda raia maeneo hayo. Oser Malivika, Sauti Amerika.
Sikiliza
mtandao
sauti
ya Amerika.
Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Waigi kwenye Sauti ya Amerika, Nairobi.
Kutoka Mombasa,
Josephat Kioko, Sauti ya Amerika.
Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Haidala Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Haya mambo hayo, msikilizaji, ukiwa na safari na VOA Express ni Alhamisi, tunakurudisha siku za nyuma kidogo, usikilize mambo yalivyokuwa siku zile. Namna gani hapa namuona Tupac Shakur
anakuja na kibao California Love.
Kinakukumbusha nini Kamao?
Wanamwiga kweli. Si mapenzi ya California leo.
Haya, usikilize vitu.
That's untouchable like Elliot Ness. The track hits your eardrum like a slug to your chest. Like a vest for your Jimmy in the city of sex. We in that sunshine state where the bomb be. The state where you never find a dance floor empty and pimps be. On a mission for them greens. Lean, mean, money making machines serving fiends. I've been in the game for 10 years making rap tunes. Ever since honeys was wearing Sassoon. Now it's 95 and they clock me and watch me. Diamond shining, looking like I robbed Liberace. It's all good. Your city is the bomb if your city making pain. Throw up a finger if you feel the same way. Straight putting it down for California, yeah.
Ya mambo moto sana hapa
California Love, jamani, mapenzi ya California haya. Tupac Shakur anakumbusha mengi watu siku hizi wakitamba vijana katika mambo ya California na kurap na kadhalika. Ama kwa hakika kama mambo yako sio mchezo haya.
Kama ingelikuwa ni wewe labda ungelisema Dar es Salaam Love.
Naelewa.
Mimi nikasema kwingine, lakini mambo ndio hayo. Yote haya ni
katika Alhamisi,
ambapo ni Alhamisi ambayo tunakumbuka.
Tunakumbuka zile pendwa.
Zile. Basi tukimaliza mambo ya California Love, naona pia sasa mapenzi yetu tuwapeleke kule jikoni na kwenye mapishi tukaangalia kuna nini. Ninadokezewa kwamba kuna kitu ambacho kimepikwa na nazi.
Mombasa kwa jumla ni mji ambao unazungukwa na bahari. Watu hapa pia ni walaji wa samaki sana. Karibu kila boma ni samaki tu. Na leo basi katika mapishi tutazungumzia papa wa nazi. Ninaye mpishi mmoja ambaye atatueleza jinsi wanatayarisha papa wa samaki.
Kwa majina naitwa Sophie Mohamed. Kwa sababu papa anajulikana kuwa ni samaki mwenye chumvi zaidi, kwa hivyo tukianza kumuandaa huwa tunamroeka mwanzo. Tunakatakata viungo vyetu. Tomato, kitunguu, dania, hoho kama uko nayo. Lakini katika papa sasa huwa tunaongezea kitu cha kupunguza ukali kama embe bichi. Ama kama utakosa embe bichi basi utaweka ukwaju kwa kiasi. Alafu sasa yule papa unamroeka kwenye maji ya vuguvugu. kwa maana na chumvi nyingi, ile maji ya vuguvugu inasaidia kupunguza chumvi na pia kumlainisha, maana yake papa ni mgumu. Unamtoa katika ile maji ya vuguvugu, unamwacha kidogo yale maji yatoke yani katika ile papa. Unakata tomato yako, tomato tatu, na nazi hapa tutakuna kutoa lile tui zito unaleka kando, alafu kutakuwa na tui jepesi tunaweka pia kando. Kazi sasa katika papa, ukianza kupika unaweka kitunguu kimoja kikubwa, unakikata vizuri, unatayarisha jiko lako, unaweka sufuria, mafuta kidogo. Usiweke mafuta mengi, manake pia lile tui nazi huwa ina mafuta. Vikishaanza kubadilika rangi, unamwaga tomato zako, unatia dania na hoho, then unakoroga ule mkorogo wako vizuri. Unaongezea embe bichi. Embe bichi lazima ulitie mapema kwa sababu pia lipate kulainika na kuiva kwa haraka. Alafu unatia papa wako. Hata kama tumepunguza chumvi, lakini bado chumvi imo. Unamuonja. Kama chumvi unaona imepungua ama iko sawa, unaongeza kiasi. Alafu sasa utatia ile matusa, lile tui jepesi, ni kumlainisha katika vile viungo vyako ambavyo uko nayo. Unatia dawa mchuzi. Alafu unafinika kwa dakika kama tano. Ukishafunua unamwaga sasa lile tui zito ambalo ulikuwa tayari umeliweka kando tukianza kukuna nazi. Sasa lazima uendelee kukoroga ili zidi kushikana na vile viungo vyako vitoe test ambayo ile unatarajia kupata. Papa anaweza kuliwa na sima, ugali. Unapika kasembe kako nyepesi tu. Kuna watu wengi hupenda wali wa nazi ama wali wa maji. Zote zinaweza kuliwa na papa wa nazi.
Mgeni anayezuru Mombasa hivi amesikia vitamu vitamu hivi vya papa.
Hapa Mombasa kuna hoteli nyingi ambazo zinaandaa mapishi haya. Kuna mashawi. Zingine pia ni wewe una request. Kama una wageni wako, wewe ndio umewaleta, watapikiwa vile ni wageni na wanatakana wakitoka hapa wewe na msemo mzuri kuhusu Mombasa.
Washaonja wamefurahi.
Papa wanazi.
Ushakula mara nyingi wewe?
Mimi nafika nyumbani kila mara nikiwa na wageni. Manake wengi huwa wakitarajia kuja, wanajua hapa ni wali na papa wanazi. Anawafikia sembe nyepesi. Na pale kando maybe umetengeneza na pilipili ya kukaranga kidogo. Inazidi kushuka.
Sophie Mohamed huyo katika mapishi mapishi hapa Mombasa, aliyetuandalia papa wanazi. Kutoka Mombasa na Josephat Kioko, ute wanidondoka tena.
Basi napoendelea na VUE Express, naona kwamba BMJ Muridhi amejiandaa kweli kweli kutuletea mambo ya teknolojia, ambapo idadi ya Wanakenya wanaotumia simu za mkono kupata huduma za kimitandao imeongezeka kwa kasi kubwa sana. Hebu tueleze kwa kina, BMJ. Kama alivyosema mwenzangu Harrison Kamau, kwamba idadi hiyo imeendelea kuongezeka. Mamlaka ya mawasiliano nchini Kenya, Communication Authority, imetangaza kwamba Kenya sasa ina nambari za simu milioni 37.8 ambazo zimesajiliwa. Takwimu zilizotolewa na mamlaka hiyo kwenye ripoti yake ya robo mwaka zinaonyesha kwamba wateja wanaolipa kwa ajili ya huduma ya simu kabla hawajatumia wameongezeka maradufu kwa siku za karibuni na kufikia asilimia 97.3. Kenya ina wateja 990,000 ambao hulipa huduma yao ya simu baada ya kutumia, yani postpay, ambayo ni asilimia 2.7 ya wateja wa simu za mkono. Ripoti hiyo hata hivyo haikutilia maanani kwamba baadhi ya wateja wana zaidi ya laini moja ya simu, jambo ambalo huenda likaongeza hata zaidi idadi ya wateja kwa jumla. Ripoti hiyo aidha imeonyesha kwamba Wakenya wanaotumia simu zao kwa madhumuni ya kutumia mtandao na wala sio kupiga simu kwa mtu yeyote pia imeongezeka. Kati ya kila watu 100, asilimia 74.2 wanatumia mtandao kupitia simu zao za mkono huko nchini Kenya.
Kenya ni mojawapo ya nchi ambazo zimerekodi ongezeko kubwa zaidi la matumizi ya mitandao barani Afrika. Jacob Peterson ni mkurugenzi wa kampuni ya Fiber Optics Solutions.
You're definitely amongst top three in Africa in terms of internet penetration and access speed.
Anasema bila shaka ni moja ya nchi tatu zinazoongoza barani Afrika kwenye nyanja ya mitandao na kasi ya mitandao hiyo. Nimekuwa nikija hapa mara kwa mara na nimeona mabadiliko makubwa katika nyanja hiyo. Na hivyo ni vizuri sana.
Very good.
Makampuni na biashara nyingi nchini humo zimeendelea kutumia mitandao kama njia mojawapo ya kuwavutia wateja, huku magwiji wa teknolojia kama vile Google na Facebook nao wakiendelea kuimarisha uwepo wao katika eneo hilo la Afrika Mashariki. Na ni hayo tu tuliyoweza kukuletea kutoka meza ya teknolojia katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Haya basi, msikilizaji, baada ya hapo ni wakati wa kusikia yale yanayovuma kwenye mitandao. Namuona Harrison Kamau yuko tayari kabisa kutupa yale yanayovuma. Harrison,
asante sana. Sande, wacha pia ni mwamkuu yule msikilizaji wetu, nikijua kwamba bado mwaka ungali mchanga, lakini mambo yanaonekana kushika kasi kweli kweli kwenye nyanja tofauti za maisha. Mitandao ya kijamii vile vile imeshuhudia shughuli nyingi, wengi wakitoa maoni kutokana na mambo na matukio mbalimbali. Jambo moja ambalo ni dhahiri mwaka huu ni kwamba Wakenya wameamua kupambana na janga la ufisadi. Mfano mzuri zaidi ambao umesisimua mitandao ya kijamii ni tukio la hapo jana, ambapo maafisa wakuu katika ofisi ya jiji la Nairobi walikamatwa kwa madai ya kuwa walikuwa wanajaribu kumhonga seneta wa Nairobi Mike Sonko kwa shilingi milioni moja ili asiangazie kuhusu ufisadi unaoendelea ofisini humo. Mkuu wa wafanyakazi katika jiji hilo George Wainaina pamoja na katibu mtasi Roslyn Olwoch walikamatwa na maafisa wa tume ya kupambana na ufisadi kwa madai ya kujaribu kumhonga mwanasiasa huyo. Basi maoni mengi yametolewa kwenye magazeti na mitandao ya kijamii. Joe kwenye gazeti la Nation anasema, kwa huu ni mwanzo tu, tumeanza na wale wadogo, basi wafisadi wakuu chukueni tahadhari. Aila Mkakwere anasema, hongera kwa tume ya kupambana na ufisadi, natamani wanasiasa wengine wangeiga mfano wa Sonko wa kuanika wafisadi. Maina anasema, nauliza je, mambo yangekuwa tofauti iwapo hongo lingekuwa shilingi milioni moja? Basi tukiachana na hao ya ufisadi, ni kwamba utafiti unasema kuwa wanadamu wanaendelea kuwa wapweke zaidi kutokana na hali ya maisha ya kisasa. La ajabu ni kwamba inasemekana mwaka huu wa 2016 huenda ukashuhudia teknolojia ya roboti zinazofanana na binadamu na ambazo zitakuwa na uwezo wa kuwa na hisia na hata kufanya mapenzi na wanadamu. Lo, ina maana kuwa karibuni wanadamu wataweza kuishi na roboti kama mke au mume. Ya ajabu sana haya. Basi baadhi ya mambo yanovuma mitandaoni ndio hao. Kuna jioni njema unapotafakari wapo utakuwa mmoja watakaohudhuria harusi ya mwanadamu na roboti hivi karibuni. Ni mambo tu, mambo hayajulikani. Ni hayo tu yanayovuma mitandaoni leo.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Bomu kubwa la kwenye gari huko magharibi mwa Libya limeua karibu watu 50 na kujeruhi wengine kadhaa katika kituo cha mafunzo ya polisi, kwa mujibu wa maafisa wa polisi na ripoti za mji huo. Bomu hilo lilipuka wakati mamia ya wanafunzi hao wa polisi wakiwa wamekusanyika katika eneo la mji wa Zliten. Wafungwa wawili kutoka gereza la Guantanamo Bay, Cuba, wamehamishiwa nchini Ghana kwa makazi mapya. Wizara ya Ulinzi ya Marekani imeeleza jana Jumatano. Watu hao wawili, raia wa Yemen, Mohamed Omar Mohamed bin Nataf na Khalid Mohamed Salihi al-Dubi, walikuwa wakishikiliwa kama maadui wa kivita bila kufunguliwa mashitaka kwa karibu miaka 14. Kufuatia uchambuzi wa kina wa kesi zao, imeamuliwa kwamba washukiwa hao wawili si tishio la usalama, maafisa wa Pentagon wameeleza. Dhoruba kali inayosababisha hali ya hewa ya El Nino inatarajiwa kupiga eneo la pwani ya California, na inaelezewa kuwa mvua inayohitajiwa sana katika jimbo hilo huenda ikapunguza ukame mkubwa uliokumba eneo hilo.
Tunakushukuru sana kwa kusikiliza VOA Express alasli ya leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuleta matangazo haya, msimamizi wa matangazo aliyekuwa Mary Mgawe, mwelekezi Dwayne Collins, mimi ni Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu.
Na mimi ni Sunday Shomari.
Tukikuaga kutoka Washington kwa kusema pata jioni njema.